كورسارا في البحراتان. Mediterran ratti taqlubija rebħiet u tbatija fl-avventuri tal-baħħara kursara fosto madbir ta' Maltin li rari għataw qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nisu mħażen lejn ardhom. Għal darba oħra ċarġu jirapora mikrofonu nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm fuq il-kursara li kull ma jmur jgħat jinżel tajjeb kif dejjem ngħidu għaliex waslitna ċertu tarifiet u forsi ċertu ħsibijiet li qabel ma konniex impoġġuhom f'nofs il-misraħ, f'nofs il-palk biex ngħidu hekk. Jiġifieri kulħadd kien jaf li l-kursara sibbien il-pirati huma parti mill-ħajja normali tal-law il-gżejjer, kemm bħala vittmi naqlaw minn għandhom u kemm bħala x-xogħol li konna nagħmlu aħna. Jiġifieri so kif jitkellem illum l-ekspert tagħna, lecturer università Charles Dalli sokta u jala il-tarif li għandu jtina u fuq il-Medjuevu u l-attività tal-kursara f'dak iż-żminijiet, nistgħu ngħidu li kien hemm ukoll sistema ta' difiża kif qal huwa stess li inti biex tiddefendi ruħek minn dak li qed taqla mingħand il-kursara li jiġu fi xtut tiegħek li jkaxkrulek villaġġi sħaħ, nies bejjem, tfal, kulħadd tajjeb għaliex jekk ma kollok x'oġġetti xi dbieħ moħ, annimali, eccetera, dejjem għandek l-istess bniedem li l-sir, jiġifieri inti tkun nisrani f'pajjiż nisrani bħal Malta u tmur timbieħ fil-barberija jew f'postijiet oħra fejn hemm l-iżlam u l-iżlam kien jagħmlu ovvjament jiġilhom l-istess, jiġifieri jinqabdu huma mill-Maltin u jinbiegħu hawn jew x'imkien ieħor. U matul dan il-programm qegħdin ninnutaw kemm dan kien kummerċ aċċettat u kummerċ anki legali, jiġifieri ħadd ma kien qed jikser il-liġi għal inqas kulħadd kien qed ikun immorali b'xi mod hawnhekk, imma kulħadd kien qiegħed jimxi mal-liġi jew kważi kulħadd kien jimxi mal-liġi. F'din is-sitwazzjoni għalhekk kien importanti ħafna li min qiegħed hawn Malta dejjem jistenna li jkun vittma ta' xi waħda minn dawna s-serqiet, xi waħda minn dawn l-attakki tal-sibbien, tal-furbani, tal-kursara, tal-ħadu, allura kellu sistema kif jiddefendi ruħu billi u jmur jattakka tagħhom. Isek inti tagħmilhom tagħtihom l-istess mediċina u jekk tagħmel hekk allura, apparti li żomm il-bilanċ, ma tkun qed beżaħħom li aktar ma jattakkaw lilek, inti se tpattilhom billi tattakka lilhom u dik hija deterrent ieħor jidher. Imma bdejt propju dan il-ħsieb billi ngħid li l-kursara konna qegħdin naċċettaw, għandna tant għandna anke ħrejjef tal-folklor il-quddiem konna ċans niffukaw fuqhom ukoll, tant għandna rakkonti, tant hawn dokumenti li di kienet il-ħajja ta' kuljum. Kien dwejja ta' kuljum imma kien ukoll mezz kif issir sinju l-ekonomija tal-pajjiż tiddependi anke parti fuq dak li naħtfu aħna lil ħadd ieħor, speċjalment taħt meta ġew kavalliri, taħt il-gvern tal-kavalliri. Imma forsi din is-sensi la qedtejn biex niffukaw verament fuq dan is-suġġett għaliex minnu jidher li aħna nissilna ħafna familji speċjalment mill-erja kif smajna ġimgħa l-oħra tal-Kottonera li mal-taħlit tal-Barrani, tal-Franċiżi, tal-Griegi, tal-Isqallin, tal-Olandiżi, tal-Ingliżi u mbagħad ħarġu anke familji Maltin. Il-programm tal-lum se nitkellmu fuq tliet ħwejjeġ maqsmu fuq tliet partijiet żgħar. L-ewwel parti ġbart ftit tarif li derli li jkun ta' kurzità interessanti fl-istess waqt twemmin firaħ. Imma dan huwa l-ħajja tal-kursara kienet tinkonsisti wkoll fi twemmin firaħ. Kienu ħafna superstizzjużi l-pirati fuq kollox kienu superstizzjużi, kienu jgħixu dejjem fil-baħar. Dak kollu li jfakkarhom fil-mewt kienu biex ngħidlek jissospettaw li jġibilhom xorti ħażina. Il-famuża li aħna ngħidu llum pereżempju jekk tgħaddi taħt sellum huwa bad luck, huwa xorti ħażina. Se tisimgħu għala il-pirati il-kursara bdew jemnu hekk. U allura wieħed ukoll jintabaħ kemm verament parti mill-fibra dana maħduma mal-bahar, mal-kurzara, għaliex ħafna minn dawn is-superstizzjonijiet li kellhom abbord, ħafna minn dawn is-superstizzjonijiet li l-kursara kienu kważi 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 vanġelu għalihom daqs kemm kienu jemmnu fihom dawn is-superstizzjonijiet, baqgħu parti mill-folklor tagħna, baqgħu parti mit-twemmejn ta' ħafna Maltin huwa ġejjin anke sa ftit ta' xieren ta' snin ilu jekk ma ngħidx li bħalma semmejna tas-sellum għadek titaq aman jizmi għadux minn taħt is-sellum għax għadhom jemnu li jġiblek ix-xorti ħażina. U għalhekk naħseb li propju f'dan il-mument Kathleen Mamo se taqra dan it-tarif miġbur. Hemm iżjed minnu dan u nittama' li jkun hemm programm ieħor darb'oħra edizzjoni oħra meta l-qudiem nerġa' nislet ftit tarif sabiħ. Huwa miġbur mill-kursara u mill-pirati ta' kullum kien. Jiġifieri mhuwiex ristrett tal-Mediterran, mhux fl-ibħra tagħna biss. Imma anki f'partijiet oħra bħall-Karibew fej fuq il-baħar wieħed kien jiltaqa' magħhom. U se taqtaw verament kurzita ħelwa, inkluż il-mislug ta' famuża li llum saret moda fost l-irġiel. Hemm abbord mal-kursara bdiet ukoll milli jidher għall-inqas kif ġiet għandna. Mela, hija naġgħu ftit superstizzjonijiet tal-kursara.
Minn sbieħ iż-żmien sa minn meta l-bniedem beda jaqsam l-immensità tal-ibħra, il-baħri beda jaħseb kif isib sistema ta' ħarsien mill-elementi u mix-xorti ħażina. Fil-fatt il-baħħara minn dejjem kienu magħrufa bħala superstizzjużi. Kellhom għadd annimali jew oġġetti li lanqas bis-setgħu jissemmew bejniethom, aħseb u ara tellaħħom abbord. Fost dawn insibu l-fenek, ħabel jew qafla, il-Knisja, il-Kappillan, il-Qassis, il-Presbiterju, il-Lupu, Kappella jew Patri, Arqa, Purtella ta' tieqa u ħajjat. Xi wħud minnhom bħal ħwejjeġ reliġjużi li semmejna aktar x'kienu jfakruhom fil-mewt. Edem dawk li kienu jibnu biċċa tal-baħar ġdida qabel tmiss l-ilma kienu jamduha bid-dem ta' vittma li kien jinqatel fuq il-pruwa biex ikeċċi x'jaten. Biż-żmien flok dem bdew jużaw l-inbit aħmar u aktar tard ix-xampanja. It-tradizzjoni tax-xampanja li għadha ħajja sal-lum għall-vapuri kibret f'waħda li tkisser friċkun xampanja mal-pruwa. Jekk il-friċkun ma jinkisirx mill-ewwel, ix-xorti ma tkunx favorevoli fil-waqt li jekk jinkisser b'isklużjoni kbira ikun aħjar għax ikeċċi x'jaten kollha. Il-qawsalla. Għall-kursara qawsalla max-xefaq kienet passaġġ bejn il-ħajjin u l-mejtin. Qawsalla tista' tħabbar mal-tempata billi taqgħet iż-żewġ titruf tal-elementi. Jekk xi kursar jew baħri kien juri b'seba' lejn il-qawsalla kien iġib ix-xorti l-ħażina. U l-biċċa tal-baħar kienet tissogra li tisfa' vittma ta' mal-tempata maddumx. Kien hemm matta oġġetti li l-kursara kienu jorbtu ħafna ma' twemmin firaħ madwarhom. Per eżempju, jekk kursar kien jitlob par bwies għall-vjaġġ u min iġibomlu kien jitfaħħom fuq spaltu, għid li l-baħri mhux se jħalli l-art. Fuq żraben ukoll kellhom superstizzjoni. L-Ingliżi kienu jemmnu li jekk xi ħadd iwadda b'żarbuna qadima lejn ix-xini, iġiblu ħafna xorti tajba, fil-waqt il-Franċiżi kienu jemmnu l-maqlub. Dawn kienu jemmnu li jekk tagħmel dan, ix-xini qatt ma jiġi lura. Għas-sajt kienu jdaħlu munita mal-alf, marbuta ma' tabta s-sufra, fil-waqt li kif jaf kulħadd, il-pirati u l-kursara kienu jemnu ħafna fl-imsielet, drawwa li fiż-żminna tidderreġet daħlet fostna fuq l-irġiel. Fil-qedem kienu jemnu li jekk iddendel ċurketta d-deb ma' widnejk, kont tkun imħares mill-arqa u n-naufraġju. Kull baħri kien itaqqab widnejh u qatt ma jilbes imsielet tal-molla. Il-widna mtaqba kienu jemnu li tgħin il-vista meta jiġi biex jilmaħ xi ġifen tal-għadu. Kien hemm raġuni oħra għall-kursar kien jilbes ċurketta d-deb f'idnejh. Dan kien jgħin biex jekk jiġi jmut bot minn pajjiżu kien ikollu ħlas biżżejjed tal-funeral diċenti. Fl-ħarnet, iċ-ċurket kienu koll ifisser l-Erosija tal-Baħri mal-Baħar. Li kienu jemnu ħafna li x-xema qatt ma jħalluha tinħaraq kollha s'isfel, sabiex ħajjet il-kursar qatt ma tintemm, anzi dejjem tibqa' sejra. Kurjuża kienet waħda mir-raġunijiet għal kursara u l-baħrin qatt ma xtaqgħu lin-nisa jitilgħu fuq ix-xwieni tagħhom. Kienu jemnu li l-boxla titġennen malli mara jkollha l-mestruazzjoni u għalhekk qatt ma xtaqhom ribhom abbord. L-oġġetti tal-metall kienu dejjem merħba bihom fuq ix-xwieni tal-kursara, forsi minħabba li l-metall kien jom l-armi. Is-sikkina b'mod partikolari kienet iġġib ix-xorti, fil-waqt li l-Ingliżi kienu jemnu bis-sħiħ li jekk tgħaddi taħt sellun se tispiċċa tmut imdendel fuq ix-xini. Is-sigarett kienu koll sinjal ta' mewt fuq il-baħar minn id baħri mhux magħruf jekk is-sigarett tużaħ biex tqabba ċ-ċema. Għalhekk fl-1873 l-Ingliżi bdew iqasmu s-sulfarini abbord biex il-baħrin ma jixelux ċ-ċema bis-sigarett jew sigarru. Bil-maqlub tax-xema, in-nagħla taż-żiemel kellha xorti kbira mal-baħrin. Hekk insibu li min isib nagħla ta' żiemel fit-triq, ix-xorti tkun akbar, fil-waqt li l-Iskoċċiżi kienu jdendlu nagħla fejn jorqdu. It-tewm kien jgħin bijet is-saħta. Ir-riħa tiegħu tbiet il-maltemp u l-mostri tal-baħar. Meta tieklu timtela b'kuraġġ, saħħa u jiddefendik minn xi velen.
Hemmhekk fil-waqt li naħseb ġibtilkom bis-sima u fl-istess waqt naħseb li kull wieħed u wieħda minna jgħid mela minn hemm bdiet jew għalhekk jiġri hekk dawk huma superstizzjonijiet li bdew fuq il-ħajja tal-baħar u li aħna qsamna mal-kursara anke fis-snin fl-għexieren fil-mijiet ta' snin li għaddew. Ngħaddu issa għal dak li bdejna ġimgħa l-oħra, ġifieri Charles Dudley li huwa il-lecture l-Università fil-Dipartiment tal-Istorja l-Università ta' Malta u wkoll awtur u riċerkatur ta' kodba stabbiliti magħrufin u li anki laħqu xtud barrani fuq il-mod speċjali fuq il-Medjuevu fuq iż-żmien tan-nofs minijiet tan-nofs imma għalina bi pjaċir kbir iffoka il-ġimgħa li għaddiet u ħajkompli u jitemm illum iffoka fuq il-kursara ejja nisimgħu aktar din id-darba riżultat ta' riċerki il-kursari fil-Medjuevu f'dawn iż-żejjer. Suktaw nitkellmu fuq Enrico, il-Konti ta' Malta li d-dinastija li ħoloq u baqgħet sejra sal-1299. Nistgħu ngħidu da qed hemm is-seklu bil-dixxendenza tiegħu, bil-dinastija tiegħu biex ngħidu lahek. Fis-sekli ta' wara nsibu xi ħadd ieħor ma nsibx daqsu, imma nsibu xi ħadd ieħor mill-atmosfera tal-kursara li forsi olla rasu b'mod ambizjuż.
Il-Counts of Malta, Konti ta' Malta li jiġu wara.
Mhumiex dexxendenti tiegħu imma baqgħu bit-tieni.
Katalani Aragoniżi relatati mal-Kuruna Aragoniża, fil-fatt imnislin minn Federico d'Aragona li kien Alfonso Federico d'Aragona kien illeġittimu tifel tar Federico tas-Qallija, Federico t-tielet tas-Qallija, kienu Counts of Malta u kienu kol involuti f'attivitajiet simili fil-Mediterran.
U għaw tibda jisa l-era Spanjola biex najdu.
Spanjola, Malta. Aħjar Katalana Aragoniza, l-issa, għalix.
Għatmiex Spanja, kifna fuq għallu.
Spanja moderna. Għandek daw l-attivitajiet l-istess li t-involvi mbagħad il-Greċja Katalana. Ateni, Neopatras, Negropont, daw ħadwom il-Katalani u kienu fi gwerra ma tispiċċax mal-Venezjani, rivalità kbira bejn Venezjani Ġenwiżi u Katalani, daw tliet potenzi lill-Mediterran.
Insara bejnietom jisqabdu għal-ġid komuni.
Interessi vasti fin-Nord Afrika, diversi bliet portwali Nord Afrikani pal-Buxi. Pal Tunes, Mahdija, Tripli, Lixandra, kienem ħafna interessi ta' daw il-potenzi nsara. Mbagħad naraw ukoll l-għabex ta' Pisa bħala potenza mediterranja li il-Ġenwiżi jagħmlu rebħa kbira kontra l-Pisani fl-1284 u bħala konsegwenza ngħidu aħna l-Pisani jitilfu l-gżira ta' Korsika. Li tabbi fidejn il-Ġenwiżi u tibqa' għandhom sas-seklu 18. Allura l-piraterija kienet kważi stil ta' ħajja.
Ekkun se ngħidlek il-ħajja ta' kuljum hija bbażata fuqha.
U biex pirata li jkun għamel ċertu suċċess u jidħol fis-servizzi reali ta' xi figura politika kbira bħall-imperatur jew re. U jaqbes imbagħad mill-piraterija għall-politika marit ċejn.
Isu pattern li kienu jużaw daw in-nies ambizzjużi li huma venturieri fl-istessi, imma li jiffurmaw il-politika futura minn proprju minn fuq il-baħar ħanajdu hekk.
Li nara bħala każ estrem kważi mbagħad għandek Repubbliki Pirateleski.
La piċedi.
Minn bejta ta' pirati issir prattikament belt fejn il-piraterija tkun il-kodiċi tal-ħajja, il-gvern, il-kultura.
U fejn kienu bbażati li żied daw? Korsika se waħda biżna.
Korsika, anke pereżempju qabel jekk tara Fraxinetum fis-sud ta' Franza viċin La Garde Freinet fejn Saint-Tropez. Eċetra, l-lum ovvjament.
Ma biex t-sejħe.
Ta' turizmu, eċetra.
L-lum kursara oħra.
Dak iż-żmien. Dak iż-żmien, s-seklu 10, per eżempju, għandek tip ta' Repubblika Pirateresca tal-Musulmani, tas-Saracini, ta' Fraxinetum, li kienu stabbilew ruħhom hemm u jagħmlu mit-sena jitterrorizzaw dik il-parti tal-Mediterran. U kienu kapaċi dawn jimirħu bil-flotta tagħhom u jolqtu gżejjer, kaxkru nies, jattakkaw diversi bnadi fl-Italja.
Daw son popli tal-baħar ukoll.
Popli tal-baħar. L-Libertalia, dik ir-Repubblika tal-Madagaskar, famuża, jew inkella r-Repubblika ta' Salé, il-Marok. Tibda tgħid, mela dawn ma kinux uniċi, qabilhom kien hemm diġà patterns ta' storja u kien hemm każijiet li kważi twaslek biex tikkonkludi li l-piraterija kienet a way of life.
U anke naħseb hawnhekk ikun qabbel għax iktar tartu mbagħad il-potenzi ta' terrestjali biex ngħidulhom hekk tal-art fl-Ewropa ddominaw fl-aħħar mill-aħħar. Imma daw kienu propju qawwiet tal-baħar biss. U rnexxielhom jiffurmaw komunitajiet sħaħ li kif qatt inti werru lill-oħrajn, jiġifieri jiddominaw l-oħrajn.
Fenomeni terroristi.
Ecco, fenomeni interessanti li aħna konna
fil-Qalbatija, konna Mekka, konna letteralment ċentru
ta' kummerċu
ta' traffiku tal-iskjavi.
L-iktar.
Fil-kavalleri.
Eżatt, kon seniġi għali, jena.
Fama tagħhom kienet ta' pirati dawn.
Għax imbagħad meta ġew il-kavalleri kapparraw għad is-sitwazzjoni, jisma' mhux vera. Naqraw f'waħda mill-istudjużi li inti tafa wkoll kombinazzjoni qatt li qabel bdejna l-programm għand Brogini or Brogini. Di għamlet diversi studji fuq il-popolazzjoni fuq kollox tal-flettibliet u l-belt-vallet ta' ktar tard, eċetera. U jgħid titkellem iktar mbagħad malli bdew jaslu kavalieri biex nitkellmu. Imma tatna x'nifhmu li dan il-moviment li semmijiet kien u semmejnih fil-bidu tal-programm tal-lum biex nikkombinawha. Bil-forsi kien jeżisti qabel, ġifieri qiegħdi tgħid li kien hawn preżenza qawwija ta' barranin fit-tliet tibliet u ktar tard mbagħad fil-belt-vallet.
U dan il-raġuni, din il-raġuni li tagħti hija huma għax kienu kursara. Daw kienu l-iktar is-semmi Franċiżi, l-iktar fil-maġġoranza, kien hemm it-Taljani, kien hemm il-Griegi, ovvjament kien hemm il-Maltin. Dan qed jifhem ħafna stejjer, jiġifieri dak li qed tgħid inti li daw kienu qed jiffurmaw daw il-forzi kbar fil-Mediterran. Malta naħseb qed tifforma anki forza ekonomika biex ngħidula, hekk għax kienet attirazzjoni għan-nies minn Marsilja, minn Provence. Min sqallija li jiġu hawnhekk Griegi li jiġu hawnhekk biex jisibu l-fortuna biex jisiru sinjuri biex forsi ż-żewġ mhux forsi żgur iż-żewġu f'Malta wkoll ħafna minnhom u għalhekk il-popolazzjoni qed tikber għandek ekonomija hija għandek il-ħajja li sita ħajja li qed issemmi inti qed jimmiljora minn dak it-twerwir biss li jiġu jaħtfuk. Issa inti sirt forza li twerwer ħaddieħor biex ngħidlek. Nistgħu nispekulaw għadi.
Sa ċertu punt jekk nista' nispekula ftit, Malta tiżviluppa bħala Repubblika Peratereska taħt il-benevolenza, bil-benevolenza tal-Knisja, ma speċjalment tal-Ordni ta' San Ġwan li raba vot tal-kavalli li kien li jiġildu l-infidil, allura bis-saħħa ta' hekk setgħu jagħmlu dawn l-affarijiet.
Kienet il-famuża skuża biex ngħidula tal-konflitt reliġjuż.
Kien hemm sistema organizzata ħafna, anke li wieħed mhux lakemm jaqbad u jingħata liċenzja biex jopera bħala kursar, ovvjament rid jagħti rendi kont ta' x'ikun qala, x'ikun akkwista mill-attività tiegħu, kienet regolata, kienet industrija, kienet way of life, kienet għalija tirrifletti wkoll diversi konsekwenzi li joħorġu minn dawn l-attivitajiet. Konsekwenza ekonomika, importanti ħafna li semmejt inti. Ħataqla, ħatakkwista,
ħatkabbar. Żewweġ, jiena għalija nara fenomenu kbir li daqstant probabbli nisa Maltin kienu qed jiżżewġu li daw il-kursara barranin. Li ħafna minnhom komplewaw Malta u aħna probabbli wlied min jaf minn minnhom. Imma ara x'moviment soċjali qed jagħmlu daw in-nisa li jiżżewġu daw il-kursara ta' suċċess kbir, u allura għonja.
Konsegwenza kulturali u soċjali, soċjali kbira. Soċjetà dejjem issir iktar kosmopolitana, tara s-sabiħ u tara wkoll l-ikra. Fis-sens li għandek ekonomija kummerċjali li tikber, ma fl-istess ħin għandek iktar spejjeż tagħmel għax trid tarma tiddefendi ruħek għalhekk dana llum hija għada se jpattu ilek. Imperati, kursara żgħar hemm oħrajn kbar joperaw. Tip ta' Dragut, per eżempju, dan kien jikna su jkaxkar l-uftanis, popolazzjonijiet sħaħ ta' gżejjer.
Inklużawdex.
Meta kien jagħmel operazzjoni dan kien ikaxkar l-eluf tal-sira. Hemmhekk kont bati
il-parti kera.
Parti bil-kbir u l-parti
kera. Forsi fuq dan il-punt li qegħdin insemmu li qegħdin f'linja iktar ekonomika, soċjali, kulturali, li din il-gżira wara kollox qed twellet lil anfisha bħala entità f'nofs il-Mediterran kwasi kważi bis-saħħa tal-kursara, bis-saħħa tal-baħar, kif dejjem jiġri wkoll. Ninnota żewġ affarijiet. Waħda ħanitfaħħal siqa biex ngħidlek għaliex hemm ċertu parallelizmu. Nafu li n-nobilità ta' Malta twildet fil-Medjuvevu, mhux hekk nistgħu nażżardaw ngħidu li din in-nobilità probabbli twildet fost il-kursara jew fost in-nies li kienu qed jiddefendu ruhom mill-kursara l-Indina, per eżempju. Nistgħu nispekulaw dik l-istampa.
Uħud minnhom issibhom involuti bruhom u ġisimhom fil-piraterija. Jew fil-korso, jinvestu, jitfaw flusom hemmhekk, jingaġġaw nies, jibnu bastimenti, jissieħbu ma' nies barranin biex imorru fiex tutta n-Nord Afrika jagħmlu daw l-attivitajiet. Il-banda l-oħra ssib familji oħrajn li ftit li xejn jidher li kellhom x'jaqsmu mal-piraterija.
U xorta tal-obbligi.
Imma kienu iktar bbażati fl-ekonomija agrikola, jipproduċu l-qoton.
Fuq l-art.
Se ċertu punt għandek konflitt hawnhekk bejn żewġ modi differenti ta' kif tħares lejn din l-attività. Kien hemm min jenfasizza l-lat pożittiv, ma kien hemm min anke jenfasizza l-lat negattiv tagħha. U dal-konflitt kultant huwa rappreżentant miż-żewġ poli li kellek fil-ħajja Maltija dak iż-żmien, jiġifieri l-Mdina u l-Birgu. Kultant tista' tgħid tara n-nies tal-Birgu qed iħarsu lejn il-piraterija bħala opportunità.
Bħala opportunità.
nista l-Indina qed iżommu lura x'huma
mill-qutin
huma klassi feudali, agrikola, nobiltà lokali li l-interess tagħhom u li jkabbru l-qoton, li jesportaw il-prodotti agrikoli, iridu l-kalma
u l-istabilità.
Għandek iż-żewġ aspetti tal-ħaġa. Pero s-sib nis mill-imdina li kienu involuti fil-paraterija, s-sib.
Għalek ġit moħina li nobli ta' Malta u koll.
Kellek skemi ta' investiment, fejn investiment kien jitqassam shares u dak li jkun jinvesti u jkollu share minn dik.
Għandek shareholder, xi ħaġa li hu dinatura hija kontra tagħha. Ma qed igawdi mill-akkwistita.
Żgur issib nies minn kull qasam tal-ħajja.
Anke
l-ġender, anke nisa ġieli.
Din interessanti, għax jiena nexxi li f'din is-sens jiena nsib żewġ nisa kursara Franċiżi. Imma Maltin qatt ma sib.
Imma li jinvestu iva, mhux li jbaħru.
Ekku. Maltin nisa investew ġidu.
Li għandna dokumenti tas-seklu 16 dwar nisa li kienu jiservu mbagħad fil-port il-birgu lil daw in-nies soċjetà kosmopolitana ovvjament. Irġiel li kienu
il-prostituti,
kortegjani. Għandna pereżempju deskrizzjoni interessanti tal-birgu qabel il-bini tal-Belfalletta li kien ċentru kosmopolitana l-aħħar. Ikkarretterizzat fost l-oħrajn minn dawn in-nisa.
Ekko. Ġifieri kien hemm kummerċi ieħor ukoll hemmhekk.
Kursara fl-ibħra tagħna. Illum riċerkatur, studjuż u lecturer tal-istorja fl-Università ta' Malta, Charles Dalli, awtur ukoll ta' diversi kotba fuq il-Medjuwevu, jagħti waslilna blenti mill-viċin il-ħajja tal-kursara fiż-żminijiet tan-nofs fil-gżejjer ta' Malta Għawdex b'mod partikulari fil-ħajja tal-Portijiet. Ibqgħu isimgħu kursara fl-ibħra tagħna.
L-aħħar forsi punt biex induru dil-firxa kollha, u semmejniha kemm il-darba, imma isna ma ffukkajniex ma wafniex naħdmu fuqha, hija knisja. Issa għandek law inett il-konflitt reliġjuż bej in-nofs qamar u s-salib li bl-iskuża tar-reliġjon qed ngħidha bl-iskuża xi kultant huma atroċitajiet li jiġu minn potenzi tar-reliġjon, imma daw kienu jużaw din l-iskuża wkoll. Mhux hekk bħal kruċjati kien hemm il-kursara li ma jistgħux jaraw biċċa tal-baħar tal-għadu li ma jmorux għalija u ġustifikati fiha bil-papa b'kollox u l-proprjetà tiegħu il-territorju tiegħu. Imma bad insibu hawnhekk ġieli semmejnija wkoll ma' Muscat l-iktar ma' Joseph Muscat. Il-kursi tal-oħra li għandek l-Inkwiżizzjoni meta ġiet pereżempju ma tbirikx ċejjex tal-baħar galeri li joħorġu għal-kruċjat, joħorġu għal-kurs għal-korso. Imma bad gawdi mitħul. Mhux vera. U naħseb da alla fine xorta di kienet sista sitwazzjoni wkoll oħra aċċettata. Li l-Knisja tikkundanna l-qtil għax daw jiġu minn hemmhekk feruti, maqtulin, iġibu nisa tfal u rsiera ta' pajjiżi oħrajn umani bħalna li dik iż-żmien kienet differenti l-mentalità. Imma fil-waqt li qed issir din il-kriminalità kollha, mill-banda l-oħra l-Knisja stess kienet tirċievi qotjiet opri tal-Knisja mħallsin daw il-flus tal-kursara.
Il-fatt kellek anke ordnijiet reliġjużi mhux f'Malta imma f'Ispanja pereżempju, l-Ordni tat-Trinità, l-Ordni tal-Merċede, tal-Ħniena, dawn kienu jispeċjalizzaw biex jifdu
fidwa
tal-sira tan-sara maqbudin u kienu allura jispeċjalizzaw fir-relazzjonijiet bejn sara u musulmani f'dawn is-swieq tal-sira. Il-Knisja kienet tuża l-kruċjata biex istess torganizza spedizzjonijiet interventi militari fil-Mediterran.
Nsemmilek
il-każ anke 80 sena qabel l-ewwel kruċjata. Tara l-Knisja fis-sena 1016, li firjadna fil-bidu tas-seklu 11, tappella lill-Ġenwiżi u lill-Piżani biex imorru jilliberaw Sardenija minn idejn il-Musulmani. Dawn jagħmlu hekk u tibda l-era koloniali f'Sardenija, era koloniali twila għax il-Pisani u l-Ġenwiżi il-liberaw Sardenja
il-mamma
jibqaw hemm.
Jokkupaw hawn.
Jibqaw hemm.
Kwalli sorta ta' Ingliżi f'Malta di wara Franzi.
Dina vim li kwistjoni ta' skala. Vera wieħed jista' jgħid l-Knisja ma kienx tħammeċ idea.
Direttament isa.
L-attivitajiet iż-żgħar, m'għax kellha l-attivitajiet il-kbar.
Il-kbar għandhom trojtu dih regolari.
Meta inti qed tiġi gwerra kontra l-Iżlam fuq skala bħal dik l-livell tal-Kruċjata, Rekonkwista f'Ispanja. Il-Kruċjati fil-Palestina u s-Sirja.
Kienu main players u
x'għedhom. Players lokali jekk hemm sit feudali ewlieni. Li għamel ċertu akwisti mill-pirateria, ma li issa għamel donazzjonijiet l-knejjes lokali dawn mussejni jirrifjutawhom. Nsemmi il-dokument tal-1299 li huwa dak il-testament ta' Gulelmo de Malta, l-ewwel indikazzjoni li għandna tal-katedral tal-Imdina. Qed jirċievi flus. Minn dan il-bniedem li jiddikjara huwa stess li kien għamel snin twal ta' pirateria fil-Kalabrija u b'nadi oħrajn.
Jiġifieri l-flus skurġew dak il-mod. U l-katedral qed jinvera.
Jiġifieri ta' distinzjoni u tgħid.
Eżatt. U l-aħħar spekulazzjoni marbuta magħha għalkemm aħna l-aħna reliġjużi u laqqas psikologi jew soċjologi biex ngħidu hekk. Imma fil-verità jkollok tgħid li hawn kienet qed tinżera bħalma nżerat ukoll f'pajjiżi oħrajn sara wara kollox u Musulmani. Tinżera l ċertu sens ta' ipokresija biex ngħidu hekk. Bej dak li qed titgħallem bħala valuri li ma toqtox, ma tisraqx, ma tagħmilx dawn l-affarijiet kollha, u l-kuntrast hekk enormi li għandek min qed jipritkalek huwa wkoll attiv fihom dawn l-attivitajiet. U naħseb dew l-ewwel riflessjonijiet anke tal-Maltin wara kollox li dak iż-żminijiet kellhom jaċċettaw dal-kuntrast daqshekk oppost. Min qed jipritka mhux qiegħed jipprattika ħana.
Ekku, f'dal-kamp min kien freelancer kien ħażin. Kien qed jaħdem out of bounds, illegali kien pirata. Imma mbagħad min kien jidħol f'kuntratt ma l-istat, jiġifieri għandu licenzja, juża l-bandiera, hemmhekk il-ħaġa allura ssir tajba.
U kavalliri kienu reliġjużi.
Ukoll tal-ipokrezija.
Ukoll, eżatt, jiġifieri terġa' kienu anke reliġjużi, jiġifieri li qed jifritka
l-valur. Famus Romegas, eċetera, dawna kienu.
Jiġifieri fiha ħafna
professjonisti.
Eżatt. U għalhekk nemmen jienu naħseb inti qed tikkonferma x'inti qed qrib ħafna tal-istudenti ħajtek kollha biex vera. Kemm is-sens ta' valuri li aħna mexxejna matul is-sekli u li waslu fina llum jiffurmaw parti mill-identità tagħna u naħseb dina hija l-aktar mistoqsija kbira meta tgħallem l-istorja naħseb biex vera.
Illum il-ġurnata għandek piraterija ġodda. Din nsemmiha fil-klassi, ġifieri, għandek piraterija fuq l-internet, piraterija
DVDs.
DVDs, diversi tipi.
U fuq il-baħar u kol ċerti postijiet. U
il-baħar u kol ċerti postijiet fid-dinja llum. Għada issue. Is-siba fil-liġi internazzjonali, ħafna qabel mal-kavalleri jaslu Rodi, Rodi famuża xi ħaġa oħra, għaliex għandek il-famuż kodiċi ta' Rodi li kien bħal ebodi. Korpus tal-liġijiet marittimi li kienu jigwidaw l-nies suppost fil-Mediterran, the Rhodian Sea Law. Però din mhux dejjem kienet stmata l-istess minn kulħadd u jidħlu diġà preċetti u ideat ta' kif inti għandek iġġib ruħek fil-baħar fuq il-baħar viżavi l-oħrajn. Anke ngħidu aħna uġġetti li jaslu għandek minħabba nawfraġju. Ta' minuma dawk.
Kienet avvanzata.
Għandhom imorru għandi r-re, għandu joħodhom ir-re, eċetera, eċetera.
Tistati.
Diskanta kemm qed nitkellem fuq il-Medjuev, imma ċerti liġijiet jevolvu diġà minn kmieni.
U nżeraw hemmhekk.
Jinżeraw hemmhekk.
Naħseb mhux vera. Mela, nirringrazzja għal darba oħra lil Charles Dalli, naf li bil-paċenzja kollha u bis-sabar ġrejt maħna għal donna l-baħar kollu ġrejt maħna fuq dawna diversi aspetti tal-Medjuwevu imma b'daw partikolari fuq il-Kursara u nirġa' mill-ġdid nistieden is-semmija tagħna isegu jirriflettu fuq ħafna mill-affarijiet li għadna għax nerġa' ngħid inti spiċċajt preċiż li l-Medjuwevu diġà kien mera ta' pajjiżna u tal-baħar Mediterran illum. Ġifieri famuża history repeats itself. Sa ċertu punt qiegħda hemm minn ħafna aspetti vera.
L-istess sim li għandek fil-Mediterran li għandek illum. Sfortunatament bil-konflitt musulman-kristjan, problemi fil-vant nofsani tal-lum, l-art imqazza tal-bira, u ta' għada forsi. Għandek problemi kważi perenni.
Ekku, li s-solvijom għal-ftit.
S-solvijom għal-ftit.
U jitilaw ta' forma u jitilaw. U għem li t-tallim l-istoria.
Diki. L-istoria li t-repeti ruħa u l-istoriċi u kolli jirrepetu ruħom ħafna.
Minn armatri pritka u kolli najdu. Mela, grazzi Charles u nittama li ma tkunx laħħar darba biex naf li jena niġi nħabbat lek il-bib biex issib il-ħin bħal oħrajn li jiġu hawnhekk ħalli wieħed jillumina ruħu iżjed dejjem dwar l-identità tagħna l-Maltin.
Grazzi u prosi.
Grazzi. Ringrazzjaw hemmhekk mela l-Charles Dalli naf li fil-ħinijiet li ma jkollhomx tant għad-dispożizzjoni minnhom il-lecturers, professuri, esperti, awturi, riċerkaturi tagħna u barranin napprezzaw ħafna li xorta jsibu dak il-ħin biex jiddedikawh għal din informazzjoni tant utli biex insawru l-identità tagħna l-Maltin milli modi li għexu mis-sirietna. U issa se ngħaddu għal Tbissima. Tbissima biex ngħidlek li t-temm il-programm tagħna tal-lum. Jiena fittixt infittex il-ħin kollu nirriċerka għax inqalleb x'noħroġ u x'noħroġ anke forsi aspetti li forsi ma jiġux moħħok mill-ewwel fuq il-kursara, su proġett sħiħ biex kull ma ġara fuq il-kursara. U fost il-ħafna affarijiet li għadhom iridu jiġu għax hemm xi wħud mis-suġġetti li qed nipprepara l-kellima għalihom ir-riċerkaturi tagħhom u rid isib il-ħin komdu tagħhom ukoll, imma hemm suġġetti li ma jiġux moħħok mill-ewwel u naħseb li se jogħġbu lis-semgħa tagħna. U wieħed minn dawn hija l-parodija, hija t-tnibbix apparti lana, minn jaf kemm hemm magħna fuq rakkonti ta' traċedji l-iktar ta' kursara bħala Rusa tal-Mosta. U xvera, hija waħda minnhom li għad tridu nintaqgħu magħha wkoll aħna f'din is-sensiela. Imma ser ta' Maltin u tfajliet u l-imbarru jaqbes għalihom u mbagħad l-Rus tagħhom, ara ħafna romantiċiżmu u avventurusa bih imma li ħafna minnu kien vera u ma kienx jġiblek bissima, ma l-parodija ġiblek bissima. Huwa proprju il-ħabib kollega tiegħi Trevor Zara, awtur magħruf biżejjed ta' Malta, li mill-ktieb tiegħu Mota f'ġieħ kemm li anka l-isem juri s-sens tal-parodija, għażel wieħed mis-suġġetti il-korsa. U Trevor kien ġentili biżejjed li malli għatlu li nixtieq li din il-poezija, li dina il-parodija iversata, naqra l-issemmija tagħna fuq dan is-suġġett biex verament inħarsu lejn il-kursara minn kull aspett, anke dak li ġibinna l-ġbit tas-saqajn, fiha riflessjoni interessanti, riflessjoni fuq il-karattri tagħna l-Maltin. U anki forsi ġiblek ħsieb fuq li kull poplu naħseb jagħmilha mhux aħna biss. Kull poplu jaddatta ruħu għażminijiet li jkun fihom xi kultant bironija u dak li mhuwiex leċtu, isir leċtu għaliex jingħata t-timbru legali u allura wieħed imbagħad ikun jista' jagħmel affarijiet li normalment para regola ma tagħmilhomx u naħseb għal xi xed ngħid qed tifhmu l-koll. Il-kursar. Wara kollox kien ħallil u jekk il-ħallil tagħmlu legali jiġi ħallil legali pirata għajdu li trid. Imma dik hija il-ħajja li kienu jgħixu il-Maltin u l-Awċin ta' dari żewwa fil-żminijiet li għaddew u
xiftit jew wis di daħlet fis-sistema tagħna, jiġifieri naħseb li ma niskantaw biex xejn li xi kultant iġiblek bissima ċerti karattri tiltaqa' magħhom u tgħid daqis u kursara qed jagħmel l-istess ħaġa. Mela ejja ngħaddu għaliha mill-ktieb ta' Trevor Zara Mota f'ġieħ kemm hemm is-suġġett u t-titlu huwa il-korsa. Imnalla l-pajjiżi ta' madwarna mhix kollha kienu nsara, għax b'hekk stajna inħadd nus sena ta' kursara. Jgħidu konna nislu l-biża meta naħslu nattekkaw. Għax kif qed jista' jobsor din is-sena, aħna konna nibrillaw. Isra' kaxkar newwel aħtar. Ma jbeżana li b'dankul. Permess għandna mill-Gran Mastru u anke l-barka tal-papi. U jekk waqaf l-art midrub, ħabbilx rasek, xejn mudnub. Dik il-ħabta kienu nitfa' differenti kmandamenti. Għax kulxini bil-bandira tan-nofs qamar, bħala għadu kien meqjus, insomma, anke kien nofs qamar forsi jkun kemm xejn dubjus. Skużana, Gran Mastru, il-bandira ma deritx sew minnha tagħna, ħsibniha nofs qamar, ma ntbaħniex li kien banana. Insomma, terġgħux tagħmluha, darb'oħra tattakkawx hekk minnu fih, poġġu bil-qiegħda, x'ġibtu li sabiħ. Wekk għaddejna snin f'dil-ħajja, kuntenti u mkabbrini, rispettati u stmati, eħkemna ħallini. Iżda meta snin twal wara ġew il-Franċiżi, u x-xabla tal-La Valletta ħadulna, u qegħdu f'pajjiżhom f'armatura. ċaġeb għajjimna, kemm ma jarnihom, u għadna sallu li pretendu għalura. U hemmhekk b'dik id-bissima, b'dik anke isa d-besbisa żgħira, l-aħħar paragrafu huwa ta' Trevor Zara wkoll għalkemm min jaf li jispiċċa fuq nota tal-Franċiżi, isna konna l-istess sib jien Trevor fil-ħsibijiet tagħna, imma hemmhekk il-Trevor ngħidulu proset għaliex mill-ktieb tiegħu Mota f'ġieħ kemm hemm il-korsa kienet dik il-parodija li għadna kemm rajna. Xtaqt li fil-programm tal-lum l-għandi ftit ħin indaħħal ukoll nota żgħira ġieli semmejtulkom fuq is-sensiela ta' kotba rumanzi li fl-istess ħin ukoll saru ħames films Franċiżi miċ-ċinema Franċiża li kienu jidru fihom Robert Tossin u Michel Mercier. Di kienet is-sensiela Angelique, Angelique il-Marquise des Anges li hija l-Markiża tal-Anġli wġvera, li huma qatt ta' kodba u n-numru huwa mhux ftit, jiġifieri nistgħu ngħidu li kitbu ma' 30 rumanz. Dawn kienu il-koppja Anne Golon u r-raġel tagħha Serge Golon. Dawna il-koppja ġietom din l-idea li joħolqu stejjer minn dawk tar-rumanzi romantiċi li ma jispiċċaw qatt mimlijin avventura fil-Mediterran.
u nistgħu ngħidu li din il-famuża Markiża Angelique mill-qorti Franċiża se tħobb bniedem li jaqa' baxxa fortuna minħabba li tilef il-favur mar-re u mbagħad dan jispiċċa l-sir, jispiċċa kmand ta' galera tal-kursara u ibaħħar fil-Mediterran mit-Turkija sa Ġibilta biex apparti li jagħmel xogħol tal-korsa. Ġifieri jisraq kull fejn isib, imma fl-istess ħin ikun jista' wkoll jagħmel ċerti vendetti fuq l-edewwa tiegħu. U politikament biex ngħidu hekk dan isir parti mix-xenarju tal-politika Franċiża. Imma Angolan u li kienet twildet Toulon, il-port famuż fil-Mediterran ta' Franza, u Sarj li twilet it-Turkestan, missieru kien diplomatu allura kien qiegħed kien naħa tal-Asja. Li kienet mbagħad iktar tard parti mill-Unjoni Sovjetika llum le. Nana kien laħaq bniedem li ifittex il-tiftix tal-blat u l-istorja tad-dinja bil-ġeoloġija, kien sar ukoll bniedem li jaħdem fil-kimika, imma fl-aħħar ġie stabbilixxa ruħu fil-Kongo ta' dak iż-żmien u sar ukoll biex ngħidlek bniedem jinteressa ruħu mill-istorja tad-dinja b'mod ġenerali. Iltaqa' ma' ġurnalista u din il-ġurnalista, il-mara tiegħu issa Angolan kienet li huwa ltaqa' magħha hemmhekk u flimkien peress kienu jħobbu ħafna r-rumanz storiku, bdew jippruvaw jikdbu l-ewwel storja, l-ewwel rumanz ta' Angelique. Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li dan ġie trodott 159 lingwa differenti u s-sensiela laħqet skont ma jiġi kkalkulat mill-qarri tal-kodba ta' dawn il-kodba il-fuq minn 65 miljun qarrej. Kif għattilkom ma' dill-istorja kollha indaħlu l-ċinema li kompli ċerdet ħafna u sentendi l-Franċiżi joxew fuq dawn l-avventuri fil-Mediterran imma anki fuq il-qorti ta' Luigi 14 il-famuż Luigi Roi du Soleil, ġifieri il-re tax-xemx. L-istejjer romanzi mhumiex twal ħafna, qed inkellimkom bi ktieb f'idejja wieħed minnhom jiena nixxieli kważi nixtri sensiela kollha sabiħa ħafna romanzi Franċiżi bil-Franċiż, ġifieri wieħedha mis-sensiela ġelu fil-fatt kif jisimgħu. U dawna huma testi li fihom ħafna avventura u kienu popolari Franza wkoll kemm billi jinqraw fuq ir-radju bħalma konna nagħmlu aħna. U anki minħabba li r-rumanz popolari għamil żmien kien fl-aqwa tiegħu u llum il-ġurnata forsi r-rumanz inbidel ġvera daħlet ħafna iktar psikoloġija. Imma fiċ-ċinema għad hemm l-attirazzjoni tal-pirati, l-attirazzjoni tal-kursara. U hemmhekk nista' ngħid li qed naslu lejt mim il-programm tagħna fil-fatt nistgħu nagħlqu hawnhekk u min-naħa tiegħi fil-waqt li għalaqna ma' Charles Dalli u llum infakkarkom nitkellimna fuq is-superstizzjonijiet tal-kursara rafna minnhom iwritna f'pajjiżna għal ftit għexieren ta' snin ilu konna għandna nemmnu bisseħħ fihom ukoll, aħna naslu fit-tmiem tal-programm. Il-ġimgħa d-dieħla nittama li jekk ma jala xej se nifukaw ftit tkun il-ġimgħa mqazza meta qed jixxanda dal-programm, jiġifieri f'Marzu tal-2008, se nifukaw fuq aspett ieħor tal-kursara. L-kursara semmejna ftit ma' Joseph Muscat kienu jgħaddu minn ħafna twejr, kienu jgħaddu minn ħafna perikli, sogri, u kien hemm min wasal biex tilef ħajtu jew inqabad bħala l-sir, u dawk li b'xi mod jew ieħor kienu jinfdow jew jiksbu grazzja. Allura dawk kienu jagħmlu xi weda u l-weda kienet tikkonsisti f'ħafna affarijiet min jagħti xi ħaġa għall-Knisja min jagħmel weda li jżomm isum jew jagħmel xi ħaġa oħra, imma kien hemm ukoll dawk il-kwadri li jgħidulhom votivi ġvira u li Malta l-kappelli mimlijin miżgħuda bihom. Għalhekk se jkunna nifukaw se nifukaw fuq dawna l-kwadri votivi li jsibu Malta b'mod partikulari f'mużew li huwa moni b'ħafna minnhom u li għandu storja twila marbuta ma' dawk kollha li baħru imma inkluż u fuq id-dimnet anki l-kursara.
Sakem nitaqawil ġimgħa d-dieħla b'dan it-tarif partikolari minn ħati għaj ċaċ xwieb, isemmikom.